بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. O'tgan suhbatlarimizda hayo haqida Alloh nasib etganicha batafsil gaplashdik. Endi hozir yana mana shu mavzuni biroz davom ettiramiz. Balkim bu safargisi avvalda o'tgan shu hayo haqidagi suhbatimizning yakuni, balkim xulosasi bo'lar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Musa alayhissalom haqlarida hikoya qilganlar. Bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Musa juda ham hayoli va uyatchan inson edi. Uning jasadidan, tanasidan hech bir a'zo, hech bir yeri ko'rinmas edi. Ya'ni aslida avrat bo'lgan mavzular nazarda tutilayotgan yo'q bu yerda. Ya'ni insonning avrat hisoblanmaydigan mavzulari ham ba'zi odamlar uchun, demak, bu ham hayoli odamlar uchun o'zlarini, demak, shundan tiyadilar, istihola qiladilar. Odamlardan uyalgani uchun Musa badanlardan biror yerini ko'rsatmas edi. Banu Isroil buni shuning sababidan Musoga azor berdilar. Aytdilarki, bu hech o'zini badanini ko'rsatmaydi. Bunda bir gap bo'lsa kerak, buning bir aybi bo'lsa kerak deb badanida. Tanasida biror bir kasallik, biror bir ayb, nuqson bo'lsa kerak deyishdi. Alloh taolo Musa alayhissalomni ana u odamlarning so'zidan poklashni iroda qildi. Bir kuni Musa alayhissalom cho'milmoqchi bo'ldilar. Odatda u kishi yolg'iz cho'milardilar. Odamlar cho'miladigan joyda cho'milmasdilar. Kiyimlarini yechib, bir toshni ustiga qo'ydilar va keyin cho'milishga boshladilar. Bir mahal Allohning irodasi, qudrati, xohishi bilan haligi toshga jon kirib, tosh kiyimni olib qochdi. Musa alayhissalom buni ko'rdilar va toshni kiyimdan quvdilar. Ya'ni kiyimsiz holda qolib ketishlari aniq endi. Kiyimsiz holda biror marta, biror holatda bo'lmagan inson uchun bu juda ham bir kutilmagan hodisa edi. Shundan qo'rqib ketdilar va toshni kiyimidan yugurdilar. "Ey tosh, to'xta, kiyimimni tashla, kiyimimni tashla" deb toshni ketidan quvlab ketaverdilar. Tosh ham to'xtamasdan qochib ketaverdi. Oxiri o'sha odamlarni oldiga borib to'xtadi. Keyin Musa alayhissalom shoshib pishib toshdan kiyimlarini oldilar va asolar bilan toshni urib ketdilar. Alloh taolo bu qissaga ishora qilib aytadi Ahzob surasida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Ey iymon keltirgan odamlar, sizlar Musoga azor yetkazganlar kabi bo'lmangiz. Alloh ularning aytganlaridan Musoni poklagan. Musa Alloh huzurida nihoyatda e'tiborli, obro'li edi. Deydi. Bu rivoyatdan tushuniladiki, demak, inson sharmu hayosini saqlashi uning o'ziga, o'zining obro'si, hurmati uchun bo'ladi. Alloh taolo huzuridagi obro'li, hurmatli inson edilar Musa alayhissalom. Inson avrati mug'allaza deyiladi, avratlarini, demak, ko'rsatmasdan yurishi bu farzi ayn. Bu juda qattiq ta'kidlanadigan narsa. Ammo hayoli insonlar, mana Musa alayhissalomning misollarida avrat hisoblanmagan yerlarni ham odat bo'lmagan uchun, harom bo'lgan uchun emas, odat bo'lmagan uchun va hayoga muvofiq kelmagan uchun o'zlarini ana shunday yashirib yurardilar. Odamlar Musa alayhissalomni keyin ko'rishdi. Alloh u kishini nihoyatda kelishgan, chiroyli qilib yaratgan ekan, biror bir aybu nuqsonlari yo'q ekan. Alloh o'zining payg'ambarini ana shunday qilib odamlarning zolimona so'zlaridan, nohaq gaplaridan Alloh o'zi himoya qildi, pokladi. Endi hayotda inson turmushida, yurish turishida hayoga misol bo'ladigan holatlar haqida biroz to'xtab o'tamiz. Yuqoridagi rivoyatda ham ana shunday hayoli insonlarning holatlaridan bittasini esladik. Endi oddiy musulmonlar hayotida, oddiy insonlar hayotida hayoning ko'rinishlari qay tarzda bo'lishi kerak? Nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi haqida biroz fikr yurg'izamiz. Ulamolarning bu borada aytgan so'zlariga tayangan holda. Bu haqda ulamolarning ijtihodlariga murojaat qilamiz. 7 xil holatni ular ko'rsatishgan. Birinchisi, ayyutahhiral muslimu lisanahu minal fuhshi var radilati va ma'ibil alfaz. Musulmon odam tilini uyat so'zlardan, xunuk iboralardan va odamlarga yoqmaydigan so'zlardan tiyish. Demak, inson tilini doimo chiroyli so'zlar bilan mashg'ul qilish kerak. Odamlarga yoqmaydigan, odamlar g'alati bo'lib ketadigan so'zlardan, iboralardan o'zini tiyish kerak. Payg'ambar hadislarida ham mashhur hadislarda al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi deganlar. Ya'ni musulmon odam shunki boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'ladilar. Tildan salomat bo'lish deganning ichiga tilidan har xil so'zlarni chiqarib yubormaslik ham kirar ekan. Ikkinchisi al-qasdu fil hadisi fil majalis. Har xil yig'inlarda va majlislarda, o'ltirishlarda o'rtacha so'zlash. Ya'ni gap so'zni juda ham ko'paytirib yubormaslik, so'zni cho'zib yubormaslik. Kerakli so'zni aytib, behudasdan o'zini tiyish. Ba'zi odam so'z berilsa yoki so'z olsa, anchagacha to'xtamasdan gapiraveradi. Majlislarda ba'zan shunday bo'ladi. Keyin buyoqdagilar tiqlatadi stolni yoki kimdir jiringlatadi, ishora qiladi, vaqti tugadi deb. Bu ham hayoli odamlar uchun ortiqcha narsa. Hayosi bor odam, o'zining hurmatini saqlagan odam kerakli miqdorda so'zni aytib, birov to'xtatishdan oldin o'zi to'xtagani yaxshi ekan. Uchinchisi, fa min al-haya an yahris al-muslim ala sum'atihi fala yaqulu aw yaf'alu ma yushawwihu sum'atahu. Inson o'zining obro'sini, hurmatini saqlash uchun harakat qilish kerak. Bu faqat so'zgagina taalluqli emas, balki boshqa ishlarda ham. Har qanday harakat, muomala, tasarrufot, har qanday ish insonni obro'sini yo ko'taradi yo tushiradi, shunga ehtiyot bo'lish kerak. Yoki muboh ishlar o'rtacha bir holatda bo'lishi mumkin. Inson o'zini tahqirlanishga, masxara bo'lishiga sabab bo'ladigan ishni qilish kerak emas. O'ylash kerak, odamlar uni masxara qilib, kamsitishlariga sabab bo'ladigan ishni o'zi qiladi ba'zi inson. Hech kim o'zini masxara bo'lishni xohlamaydi, tahqirlanishni xohlamaydi. Lekin o'zi xohlamagan holda shunaqa ishni qiladi, odamlar keyin uni masxara qilishadi, ustidan kulishadi. Keyin u xafa bo'ladi. Mana ustimdan kulishdi, masxara qilishdi deydi. Masalan, yosh bolalar yig'lab beradi, masxara qildi, mana kuldi deb. Yo kattalar xafa bo'ladi. Yaxshi ish emas birovni masxara qilish. Birovni masxaralash ham o'zi tarbiyasiz odamlardan kelib chiqadi. Tarbiyali odam birov masxaralanishga loyiq bo'lgan o'rinda ham masxara qilmaydi. Tilini tiyadi, jim turadi. Allohdan panoh so'raydi, o'shunaqa holatga Xudoyo meni sop qo'ymagin deb turadi va birovni hech masxara qilmaydi, birovni ustidan kulmaydi, birovni kamsitmaydi. Bu demak yomon narsa. Lekin insonning o'zi ham ana shunday masxara bo'ladigan holatlarga tushmaslikka harakat qilishi lozim. Bu ham uning hayotini kuchliligidan paydo bo'ladi. To'rtinchisi, muhofazatul mar'atil muslima ala karamatiha va hishmatiha. musulmon ayol o'zining hurmatini va hayosini, obro'sini saqlashi. Bu ham demak insonning qay darajada uyatchan, hayoli ekaniga dalolat qiladi. Hayo iymondan. Ayol kishining iymoni kuchli bo'ladigan bo'lsa, u ko'proq ehtiyotkor bo'ladi, chunki ayollar ko'proq shunday fitnalarga yoki har xil gap-so'zlarga ko'nalang bo'ladilar. Ba'zida erkaklar uchun ayb bo'lmagan ish ayollar uchun ayb bo'ladi. Ayol kishi o'zini nihoyatda ehtiyot qilish kerak. Boshqalardan ham ko'ra u hushyorroq bo'lish kerak. Shuning uchun o'zini chetroqqa olib yuradi, sahna ham orqasida turadi, oxirroqda turadi, toki uning iffatiga, sharmu hayosiga gard yuqmasin, chang g'ubor qo'nmasin uchun o'zini ehtiyot qiladi. والبعد عن مسالك الريبة ومواطن الرذيلة shubhaga sabab bo'ladigan o'rinlarga bormaydi. Ayol kishi shubha, gap, biror bir gumon paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlardan ham o'zini uzoq tutadi. Hayoli inson. Beshinchisi, ayya'rifa li ashabil huquqi manazilahum va maratibahum. Har bir insonning haqqi huquqi bor, o'shani rioya qilish. Ya'ni bu yoqdagi odam, siz bilan biz atrofimizdagi odamlarning haqqi huquqlarini rioya qilishimiz kerak. Har bir insonning haqqini berishimiz kerak. Bu bizning hayoimizga bog'liq. Agar bizda hayo bo'lsa, uyatchanlik bo'lsa, odamlarning haqqini kamaytirishdan uyalamiz. Shular jumlasidan va ijlalul akabir, yosh kattalarni hurmat qilish. Yosh kattalarni haqqi u. Siz biz ularni ko'proq hurmat qilib, oddiy odamga qilmagan iltifotimizni yoshi ulug' odamga qilishimiz kerak. Bu bizning, demak, hayomizning taqozosi. Agar insonda hayo bo'lsa, yosh kattani hurmat qiladi, o'zini birodarlari ham, boshqalari ham, chunki o'shanda uning ham hayosi saqlanadi, hurmati saqlanadi. Birovni hurmat qilmasa, o'zini hurmat qilmagan bo'ladi. Uniki o'ziga qaytadi. Birovga yomonlik qilsa, birovga beodoblik qilsa, demak, uning aksi o'ziga uriladi. Qaysi tomondan kelsa, o'sha yoqqa boradi javob. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, odamlarning qadrini bilishimiz kerak. Kim qanday hurmatga loyiq, kim qanday haqqi bor bizning ustimizda. Bu borada Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umardan bo'lgan rivoyat, mashhur hodisani eslashimiz mumkin. Ana o'sha yerda ham Abdulloh ibn Umar uyaldim, fastahiyaytu, hayo qildim degan iborani ishlatgan edilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kun sahobalar bilan suhbatlashib o'tirganlarida shunday bir daraxt bor, musulmonga o'xshaydi. Uning yaproqlari to'kilmaydi. Agar tepasidan kesib qo'ysangiz, u quriydi. Qaysi daraxt bu? Deb so'radilar. Shunda sahobalar birlari undoq, birlari bundoq dedilar. Har xil so'zlarni keltirdilar. Hech kim to'g'ri javobni ayta olmadi. Shunda Abdulloh ibn Umar aytadilarki, mana qalbimga shu narsa keldi. Vaqa'a fi nafsi annaha nakhlatu. Bu xurmo bo'lsa kerak deb o'yladim. Fastahiyaytu, lekin shuni gapirishdan uyaldim dedilar. Abdulloh ibn Umar keyin yo'lda qaytib ketayotganlarida otalariga shu narsani aytganlar. Men shu xayolimga keldi, o'sha narsani xurmo ekanligini bildim. Shunday bo'lsa kerak dedim. Shunaqa ekan. Lekin uyaldim deganlarida otalari, shuni aytmabsan-da, aytganingda yaxshi bo'lardi deb, demak, otalari shuni orzu qilib qoldilar. Lekin bu yerda e'tibor beriladigan nuqta qayerda? Fastahiya Abdulloh. Abdulloh kichkina bola edi u paytda. Kattalarning ichida, kattalardan o'tib gapirib yuborishdan kishi uyaldi. Yana bir rivoyatda aytilgan ekan, bi annahu kana asghara al-qawmi va ahdathahum sinnan. Odamlarning ushatdagi qavmining eng kichkinasi va yoshlari eng kichigi edilar. Shu jihatdan demak, gapirmadilar. Yana bu yerda ra'a va fi riwayatin annahu ra'a Abu Bakr va Umar la yatakallamani fa kariha an yatakallam. Qarasalar Abu Bakr va Umar gapirmasdan jim turishibdi. ular gapirmayotgan o'rinda gapirishni yoqtirmadilar. Ana qarang, yosh bolaning hayosi, hayo bu qayerdan keladi? Hayo bu iymondan va yana qayerdan? Aqldan, tarbiyadan. Aql insonning aqli, hayo aqli, shar'iy, urfiy deb aytdik-ku. Demak, shunga u insonning aqli yetdi, shu yosh bolaning aqli yetdi va bu albatta tarbiya. Musulmon oilaning tarbiyasi. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Farzandlarimiz ana shunday hayoli, aqlli bo'lishlarini nasib etsin. Yoshlikdan shunday tarbiya olgan odam albatta katta bo'lganda ham shuning ta'siri bo'ladi, shuning natijasi, samarasi bo'ladi. 6-si an yastahiyal muslim min al-khalq fala yakshifu lahum awratan wala yaqsir lahum wala yuqassiru lahum fi haqqin wala yunkiru lahum ma'rufan. Xalqdan hayo qilish holatlari, ko'rinishlari shunda bo'ladiki, odamlarning avratlarini, ya'ni odamlarning aybini ochishdan ham hayo qiladi. Musulmon odam o'zining aybini ochishlikdan hayo qiladi, uyaladi, qo'rqadi, tiyiladi. Xuddi shunga o'xshab, boshqalarni ham aybini ochishlikdan hayo qiladi. Astag'firulloh, birovlarni shu uyati ishlarini ko'rib xursand bo'ladigan, gapiradigan odamda bo'ladi. Astag'firulloh, o'zi balkim shunaqa uyat ishni qilmas, lekin aynan o'sha gapni gapirib turganning o'zi uyat ish. O'shaning o'zi behayolik. Boshqalarni behayo ishlarini hikoya qilish, gapirish, tarqatish, boshqa qilish, demak bu insonning o'zining pastkashligi, o'zining aqlsizligi va o'zining uyatsizligiga dalolat qiladi. Demak, hayoli odam xalqning aybini, odamlarning aybini yashiradi, tilini tiyadi, boshqalarini ayblarini, nuqsonlarini gapirishdan tilini tiyadi. Va ularning yaxshiliklarini bekitmaydi, inkor qilmaydi. Ularning yaxshiliklarini, yaxshi ishlarini, fazilatlarini esa gapirishdan og'rinmaydi. Ba'zi odam esa shunaqa bo'ladi. Ya'ni aybini gapirish yaxshi ko'radi, yaxshilik ekanda o'ylab qoladi, to'xtab qoladi, deb qoladi. U yoqda boshqa narsa degiz keladi, o'sha yaxshilikni ham burib, aslida bu yaxshilik emas, buning tagida mana bunaqasi bor, bu o'zi orqasi mana bunaqa degiz kelib turadi. Demak, bu uyatsiz odamning xulqi, na'uzubillah, Alloh asrasin. 7-si inkarul munkar va adami sukut anhu. Munkar ish bo'layotgan bo'lsak, unga sukut qilmasdan, uni shu hikmat bilan, chiroyli yo'llar bilan inkor etish kerak, uni qaytarish kerak, o'ziga hatto taalluqli bo'lsa ham, o'ziga yaqinlarga taalluqli bo'lsa ham munkar ishni rad etish kerak. Ba'zi odamlar tashqarida begonalarning munkarini ko'rsa juda botir bo'lib ketadi. Juda ham tillari o'tkir bo'ladi, gapiradi. O'shunaqa yomon ishlarni oldingisi masalan bekilib tursa ham bo'ladigan ishni ochib yuborish bo'lsa, bunisida ochilib turgan ishlar bo'ladi. Ya'ni hammani oldida qilingan munkar ishlar, ularni hammani oldida rad etish kerak. Oshkoro munkarni oshkoro rad etish kerak. Ba'zi odam shunaqa ishga botir bo'ladi, oshkoro qilingan munkarlarni rad etadi, ammo 100% emas, barobar emas, hammaga barobar emas. O'zini yaqinlarini yashiradi, o'zinikini yashiradi, begonalarnikini esa yaxshi tanqid qiladi, yaxshi rad etadi, yaxshigina ularni fosh qiladi. Bu ham to'g'ri emas. Munkarni barobar rad etish kerak, o'ziga taalluqli bo'lsa o'zinikini ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida Mahzumiya qavmidan bo'lgan bir ayol o'g'irlik qilgan. Keyin u ayolning qabiladoshlari bundan uyalishgan va bizning sha'nimizga yomon gap bo'ladi, bu bizning qabilamizdan, bu obro'li xonadondan o'g'irlik bo'ldi, yomon ish bo'ldi, isnod bo'ldi. Endi buni kimdir borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan gaplashsa-yu, shu ayolning qo'li kesilmay qolsa, deyishdi va kim gaplasha oladi endi Rasululloh bilan? Kim bora oladi u kishini oldilarga? Oxiri Usoma radhiyallohu anhuni tanlashdi va bu gaplashadi, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usomani juda yaxshi ko'radilar, uning gapini oladilar, deyishdi va Usomani Rasulullohni oldilariga yuborishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan juda ham qattiq xafa bo'ldilar. g'azablandilar. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Sen Allah qo'ygan chegaralarni buzishga keldingmi? Shunaqa ish yonini olib keldingmi? Dedilar. Keyin odamlar o'rtasida turib xutba qildilar va aytdilarki, ya ayyuhannas, innama dalla man kana qablakum annahum kanu idza saraqa ash-sharif tarakuhu. Ey odamlar, sizlardan oldin o'tganlar adashib ketganlar, nima uchun adashdilar? Ular agar ichlarida bir obro'li odam o'g'irlik qilsa, uni tark qilardilar, unga hech narsa demasdilar. Va idza saraqa ad-da'if fihim aqamu alayhi al-hadd. Agar ichlarida bir oddiy odam, zaif, kuchsiz odam agar o'g'irlik qiladigan bo'lsa, unga albatta jazo berardilar. Had urardilar, had qoyim qilardilar. Va aymulloh, law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Allohga qasamki, agar Muhammadning qizi o'g'irlik qiladigan bo'lsa, Muhammad o'zining qizini qo'lini kesardi, dedilar. Ana shunday. Demak, inson munkar ishni ko'rganda uni barobar tanqid qilish kerak, rad etish kerak, kimligidan qat'iy nazar. O'zining bolasi bo'ladimi, qo'shnisi bo'ladimi, qarindoshi bo'ladimi, yaqini bo'ladimi, munkar ish, na'uzubillah min zalik, bunday munkar yaramas ishlardan Alloh o'zi panoh bersin, hammamizni asrasin. Hayoli odam munkar ishni barobar rad etadi, o'zinikini ham, boshqani ham. Mana shu ko'rinishlar, qisqacha aytganimizda, hayotda uchraydigan hayoli bo'lish shartlari yoki hayoli bo'lishning ko'rinishlariga ba'zi bir misollar, shu bilan kifoyalanamiz inshaalloh. Endi hayoga zid keladigan ko'rinishlar haqida, ya'ni hayosizlik aslida deb belgilanadigan, ya'ni yuqoridagilar biz amal qilishimiz kerak bo'lgan o'sha ishlarni, demak hayoli odamlar amal qiladigan ishlar haqida gapirdik. Endi esa odamlar amal qilmayotgan holatlar. Birinchisi, Allah yatruqa buvabal masajid vala ya'rifaha. Odamlar masjidlarga kelmaslari, masjidlar bilan ishlari bo'lmasligi, jamoatga kelmaslik, bu ish uyatsizlik bo'ladi bu ham. Chunki shunday holatlar bo'ladi, masjidga chaqirsangiz kelishmaydi yoki o'zligi ham kelishni bilmaydi, ammo boshqa ziyofatlarda hozir bo'ladi odamlar. Ziyofatdan uyalmaydi, ovqatdan uyalmaydi. Bu yerda maishat qilib, xoholashib o'tirib, xuddi o'sha o'tirgan odamlar namozxonlar, ular masjiddan chiqib kelyapti, ibodatdan kelyapti, bular esa uydan, uyqudan turib chiqib kelyapti. Sal iymanish yo'q, uyalish yo'q. Yoki ba'zi bir holatlarda shunday bo'ladi-ku, Ramazon paytlarida iftorlik bo'lganda, bu yerdan iftorlikka masjiddan odamlar, musulmonlar kelishadi yoki uydan, mayli, ya'ni namozxonlar bu yerdan kelishadi, iftorlik boshlanadi, keyin namoz vaqti bo'ladi, shom namoziga turishgan paytda haligi odamlar o'tirib sal o'zini tiyib ham turmaydi, bemalol ular kelishguncha ancha ishni bajarishadi. Bu ham hayosizlik, uyatsizlik ko'rinishlari, ya'ni Allohning ibodatini qilmaslikdan uyalmaslik. Yana shunday ishlardan biri, man la ya'riful Qur'on, ya'ni Qur'on bilan ishi bo'lmaslik. Qur'on o'qishga, o'rganishga harakat qilmaslik, ilm olishga harakat qilmaslik. Ko'p narsani biladi inson, ammo Qur'onni bilmaydi, Qur'on o'qishni bilmaydi va bu ham o'ziga, agar inson hayosizlik deb bilmasa, bemalol davom etaveradi, yashayveradi, Alloh taoloning ne'matlarini yeb, undan istifoda qilib yuradi, lekin Allohning kitobini o'qimaydi. Allohning kitobini o'qishga qiziqmaslik va harakat qilmaslik, bu musulmonlarning ichida ham juda ko'p. Ancha-muncha musulmonman degan odam Qur'on o'qishga harakat qilmaydi, Qur'on o'qishni bilmaydi ham, intilmaydi ham. Erta Alloh huzuriga, qabrga borib yotgan mahalda nimani ko'tarib boradi, nima o'qigan u hayotda, dunyoda? Agar u tom-tom kitoblar o'qigan bo'lsa ham, u endi foyda bermaydi-ku, qabrda uni so'ramaydi-ku, undan biror bir naf bo'lmaydi-ku oxirat uchun. Oxiratga naf bo'ladigani Qur'on tilovati, Qur'on mutolaasi, Allohning kitobini o'qib, uning ma'nolaridan boxabar bo'lish, bu-ku oxirat uchun kerak bo'lgan narsa. Va dunyoda ham o'zi kerak bo'ladigan, dunyoni ham isloh qiladigan, jamiyatni isloh qiladigan Qur'oni Karim, Qur'ondan uzoqlashish oqibatida insonlar turli xil balo musibat ofatlarga duchor bo'lishadi va hayotdagi ko'p ofatlar ana shu sababdan. To'rtinchisi, odamlar uylariga har xil narsalarni olib kirishlari, ya'ni uyda televizor yoki parabolik antenna mana shulardan foydalanib mana shular bilan hayot kechiradigan odamlar, bu ishlar ham hayosizlik ko'rinishlaridan biridir. Xonadonlariga televizorni olib kirib qo'yib, unga parabolik antennani ulab qo'yib, uni hech bir cheklamasdan, biror bir jihatiga ahamiyat bermasdan shunday tashlab qo'yish. Bu oqibatida turli xil fitnalar, turli xil axloqsizliklar, behayoliklar musulmon odamning xonasiga, uyiga oqib keladi. Shunday quyiladi, yomg'irdek quyiladi yoki bir seldek oqib kiradi. Lekin uni ko'zga ko'rinmaydi. Qalb ko'zi ko'r bo'lsa ko'rinmaydi. Qalb ko'zi ochiq bo'lsa ko'rinadi va uni tez yo'lini to'sadi. Agar uyga bir vodoprovoddan suv oqib ketsa, hamma narsa ishdan chiqib, o'rnidan hamma sapchib turib yuguradi-ku. Bir chelak ko'targan, bir uyoqqa bu yoqqa yugurgan. Holbuki bu fasod uyga oqib kiryapti, anhor bo'lib oqib kiryapti, u narsani sezmasdan yashaydi. Uning oqibati ularning hayotida aks etadi. Axloqsizlik. Ana shu narsani yo bilsa ham ahamiyat bermaslik, bu ham uyatsizlik ko'rinishlaridan biri, hayosizlik ko'rinishlaridan biri. Aslida bu temir, aslida bir apparat bu. Uning aybi yo'q. Uni yaxshilikka ishlatsa ham bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda demak odamlar uni yomonlikka ishlatishadi va bundan hayo qilishmaydi. Bu juda ham yomon narsa. Xuddi shunga o'xshash, endi kimidir uyda agar parabolik antennasi bo'lmasa, interneti bor, kompyuter bor. O'sha kompyuter orqali ham, internet orqali ham undan battar narsalar kelishi mumkin. U deylik parabolik antenna orqali kimdir yuborayotgan bo'lsa, internet orqali katta okeanga ulab qo'ygan bo'ladi. Uni birov yubormaydi. U shunday katta okean, dunyo okeani uyiga oqib kiraveradi. O'zi kelaveradi, uni ham to'smasa, uni ham chegarasini bilmasa, unda ham insonda hayo bo'lmasa, uni ham ofati yomon, natijasi yomon, Alloh asrasin. Yana shunga o'xshash holatlar, har xil kitoblar, har xil gazetalar, jurnallar, hayosiz narsalar bilan uyga kirib keladi. Beparvo ota bo'lsa, beparvo ona bo'lsa, g'ayrati, hayosi kam, uyati kamroq odam bo'lsa, farq qilmaydi. Ha nima? Biz emas-ku buni aybdor, biz emas, u o'zi olib kelib tashab ketyapti-ku, deydi. Ha o'zi olib kelib tashab ketsa yoki o'zi kelib kirib ketaversa, indamasdan qarab o'tirmaydi-ku inson degan. Unda hayosi bor odam, qalbida iymoni bor odam, demak, uyini o'zi nazorat qilish kerak. Uyga o'zi xo'jayin-ku, eshigining buyog'i uniki-ku. Bunday narsaga ahamiyat bermaydiganlarning g'ayurligi bo'lmagan, rashki bo'lmagan, qalbida iymoni, hayosi bo'lmagan odamni dayus deyiladi. Dayus jannatga kirmaydi deyiladi, na'uzubillah. Yana shunday holatlardan biri ayollarning ko'chaga sharmo hayosiz holda chiqishlari, har xil ziynatlari bilan kiyimlarini, ziynatli kiyimlarini kiyib yoki taqinchoqlarni taqib yoki xushbo'y narsalarni iste'mol qilib ko'chaga chiqishlari, hijobsiz holatda, ro'molsiz holatda, boshlari ochiq, yuzlari ochiq, ziynatlangan holatda ko'chaga chiqib yurishlari yoki to'y tomoshalarga borishlari, erkaklar bilan aralash-quralash bo'lishlari, bu ayni hayosizlikni eng yaqqol ko'rinishlaridan biri. Endi hijob bo'lsa-chi, ba'zi ayollar hijob bilan ham hayosiz holatda yurganini ko'rasiz. Hijob, ya'ni tor badanini ko'rsatib turadigan, badaniga yopishib turadigan u hijob emas. U nomiga hijob yoki har xil o'sha modalarga berilgan, har xil ziynatlar bilan qo'shib tikilgan, unga har xil shakllar berilgan, yangicha zamonaviy uslublarni qo'shib ishlatib tikilgan hijob. Bu narsalar islom dushmanlari tomonidan kiritilayotgan bo'lishi ham mumkin. Hijobni yech desa, quloq solmasa, mana uni kiy bo'lmasam deb, ular o'ziga ma'qul keladigan hijoblarni chiqarayotgan bo'lsa, u narsani farqiga bormasdan, unga fahmlarini, farosatlarini ishlatmasdan, uni sotib olsalar, kiysalar, mana shunday holatda tashqariga chiqsalar, bu ham islomga xilof bo'ladi, hayoga zid bo'ladi. Yana shunday holatlardan biri ayollar o'zaro bir-birlari bilan gaplashganlarida iboralarga, tildagi so'zlarga ahamiyat bermasliklari. Biz hali yuqorida aytganimiz umumiy tarzda suhbatlashayotgan mahalda so'zga ehtiyot bo'lish kerak. Har xil so'zlardan, noqulay iboralardan tiyilish kerak. Ammo torroq doiraga kirib borgan sayin o'shanday narsalarning doirasi kengayib boradi. Jumladan ayollar ham o'zaro gaplashgan mahalda tillarini tiyishlari kerak. Har xil iboralarni, har xil narsalarni gapirishlari kerak emas. Ha, erkaklar yo'q-ku deb bemalol gapiraveradi ba'zi ayollar. Bu narsa noto'g'ri. Erkaklar bo'lganda uyalinadigan narsadan ayollar bo'lganda ham uyalish kerak. Ya'ni chegarasi bo'ladi. Hamma narsani o'sha chegaradan tashqariga chiqib ketish kerak emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday chegarani bilmaydiganlarni shayton deganlar. Shayton va shaytona deganlar. Shayton erkak va shayton ayol deganlar. O'shanda shayton erkak yoki shayton ayol bo'lib qolishdan Alloh asrasin. Bu o'sha tilga bog'liq. Til bilan demak har narsani gapiraveradigan ayolni shayton ayol deganlar. Yoki erkak ham shunaqa bo'lsa, tilini tiymasa, u ham shayton erkak bo'ladi, na'uzubillah. Ba'zi ayollar erkaklar bilan, begona erkaklar bilan gaplashganda o'zlarini erkin tutishlari bu ham hayoga xilof. Xoh u uyga, eshikni taqlatib kelgan erkak bo'lsin, xoh u ayol o'zi chiqib do'konda, magazinda, bozorda savdo qilayotganda gaplashayotgan erkak bo'lsin, ayol kishi o'zini tiyish kerak. Ovozini mayinlashtirishdan, erkak kishining yuziga, ko'ziga tik qarab gapirishdan demak saqlanish kerak. Ana shunday narsalardan saqlanmagan, begona erkaklardan tap tortmasdan gaplashaveradigan, ba'zi erkakchasiga gaplashaman deb qo'yadi. Bu demak uyatsiz, boshqa gap emas, uyatsiz, hayosiz. Ayol kishi erkakchasiga gaplashmaydi. Ayol kishi ayol bo'lib gaplashadi, erkaklar erkak. Har kim o'zining o'rnida, o'zining maqomida turish kerak. Ya'ni ayol kishi hayoli bo'lish kerak. Zaruratan gaplashadi begona erkak bilan. Zarurat bo'lmasa gaplashmaydi. Uning eri bo'lsa, yoki bola o'g'li bo'lsa, yoki aka-ukasi bo'lsa, mahrami bo'lsa, ayol kishi chetda turadi, erkaklar bilan bo'ladigan muomalani erkak kishi bajaradi. O'zi nafsining xohishiga qarab, havosiga berilib shayton ziynat bilan chiroyli, yaxshi deb ko'rsatgan narsani ketidan ergashib ketish kerak emas. O'zidan o'zi chiqib ketaverish kerak emas, boraverish kerak emas. Har xil joylarga shubha tug'ilishi mumkin. Va u mana shunday qaraganda hayosiz odamning ishi sifatida baholanadi. Ammo ostonaga eshikka birov taqillatib kelsa, umuman gaplashmasdan, javob bermasdan turish bu islomda bunaqa buyurilgan emas bu ham. Eshik orqasidan javob berish mumkin. Uyda agar erkak kishi bo'lmagan bo'lsa va uning o'sha qoidasiga muvofiq qilib, ya'ni ovozini mayinlashtirmasdan, ortiqcha gap so'z gapirmasdan, kerak so'zni aytib, zarur gapni aytib, eshik orqasidan javob qilish bor. Endi katta yoshli ayollar bo'lsa, bularning hukmlari alohida qo'shimcha so'zlar ham bor. Bu aytilayotgan so'zlar yoshga ham taalluqli. Yoshroq ayollar bo'ladigan bo'lsa, demak, ular hayo bobida nihoyatda ehtiyotroq, hushyorroq bo'lishlari kerak. Yoshi o'tgan ayollar bo'ladigan bo'lsa, ular ba'zi bir keng imkoniyatlardan, kengchiliklardan foydalanishlari mumkin. Lekin baribir ayol kishi, ayol kishi o'zini saqlagani albatta afzal, yaxshi. Xuddi shuning muqobilida, shuning yonida erkaklar ham ba'zan ayollar bilan gaplashishlariga to'g'ri keladi. Ayollar erkaklar bilan gaplashadigan holatga tushishlardan ko'ra erkaklar ayollar bilan gaplashishlariga ko'proq to'g'ri keladi. Ya'ni begona erkaklar ayollar bilan. Chunki ayollar ko'proq uy bilan band, erkaklar ko'proq ko'chada bo'ladi, ish bilan bo'ladi. Begona ayollar bilan erkaklar ko'proq duch kelishga ayollarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Ana shunda ham erkaklar o'zlarini tiyishlari kerak. Ba'zi erkaklar bo'ladi, uyalmaydi, tortinmaydi ayol kishidan, begona ayoldan, qariydi uni orqasidan, uni kiyimlarga demak nazar soladi, tomosha qiladi, yuzma yuz gaplashadigan bo'lsa baqirib, u ayol uyalmasa bu ham uyalmaydi, yoki u ayol uyalib turgan bo'lsa ham bu uni ta'qib qiladi nazari bilan, ko'zi bilan. olib qochmaydi ko'zini, o'zini tiymaydi. Bu erkak ham demak hayosiz erkak bo'ladi, uyatsiz erkak bo'ladi. Erkaklar ham demak ayollar bilan gaplashganda o'zlarini tiyishlari kerak. Zarur gapni gaplashib, zarur emas gapdan inson o'zini tiyishi kerak bo'ladi. Tashabbuhun nisa birrijal va kadalika tashabbuhur rijal bin nisa, ayollar o'zlarini erkaklarga o'xshatishlari va erkaklar ayollarga o'xshatishlari. Har xil holatda, kiyimda, so'zda, harakatda bular hammasi hayosizlik, harom ishlar. Rasululloh la'natlaganlarini bilasizlar. Ya'ni ayollar kiyimda va gap-so'zda, yurish-turishda, harakatda erkaklarga o'xshashga harakat qilishlari kerak emas. U jasorat, bahodirlik, pahlavonlik, kuch ishlatish boshqa bu erkaklarning ishi. Ba'zi ishlarni bajarish oldinga chiqib ayollarning ishi emas. Ayollar o'zlarini erkaklar qilganga o'xshab, men ham qila olaman, biz ham shuna qila olamiz, biz nimamiz kam deyishi bu hayoga teskari bo'ladi. Kiyim kiyish masalasiga taalluqli ishlar, tor kiyimlarni kiyish a'zolarini bildirib turadigan, bu xoh ayollarga bo'lsin, xoh erkaklarga bo'lsin, barobar, bu ham hayoga xilof ishlar. Shuning uchun kiyim soddaroq bo'lishi kerak. Mayli bu hozirgi kunda kiyinadigan kiyimlar hammasi zamonaviy kiyimlar bo'lib ketgan, lekin nima bo'lsa ham kiyim sodda bo'lish kerak. Badanga yopishib turadigan bo'lish kerak emas, badanni a'zolarini ishora qilib turadigan bo'lish kerak emas. Ba'zi chiqarilayotgan kiyimlar ataylabdan qilinganga o'xshaydi, uni ba'zi odam farq qilmasdan kiyaveradi. Kiyim kiyishda ham ataylabdan kiyish yo bilmasdan kiyish o'rtasida farq bo'lishi mumkin, lekin bu uzoq davom etish kerak emas. Musulmon odam befarosat bo'lish kerak emas. Uni kiydirayotganlar bilib turib kiydirayapti, kiyayotganlar bilmasdan kiyyapti. Bu yaxshi holat emas. Bir tomonning aqlini, farosatini, fahmini ishlatmasligini ko'rsatadi. U kiyimni chiqarayotganlar, modani ustida ishlayotganlar, yangi ko'rinishlarni ishlab, o'ylab topayotganlar maqsadlar bilan, mo'ljallar bilan, yo'nalishlar bilan qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin odam ha nima qilaylik endi? Shu ekanda deb olaversa, kiyaversa yoki balasiga kiydiraversa to'g'ri kelmaydi bu narsa. Nima narsalarni surasini solyapti yoki nimalarni yozyapti yoki qanaqa shakllarni qo'yyapti yoki qaysi joylarga gul tikyapti, bunga ham bir ahamiyat berish kerak. Kiyimga gul soladi, oddiy gul yo chiziq, bunday chizib tikib qo'yadi, hech narsa qilmaydi chiziq. Yengida boshqa joyda bo'lsa hech narsa qilmaydi o'sha chiziq, lekin aynan ba'zi joylarga chiziq tikib qo'yadi bunday qilib. Odamzod uni bilmasdan kiyib yuraveradi. Ha bu o'zining chizig'i-ku deydi, lekin o'sha chiziq o'sha yerda bo'lmasa yirtilib ketmasdi o'sha kiyim. O'sha joyni tikmasa, o'sha yerga shakl solmasa, u kiyim osilib tushmasdi. U turaveradi, lekin aynan o'shunaqa ba'zi bir joylarga chiziqlar, shakllar solib qo'yadi, uni odamlar kiyaveradi. O'ylab qarasangiz, bu demak bu ham hayoga muvofiq keladigan ish emas. Aklu amvalil muslimin min yatama va aramil, musulmonlarning molini yeyish, ularning haqqidan hazar qilmasdan, yetimlar, bevalar, xizmatkorlar, xizmatchilar, qo'l ostida ishlaydigan odamlar yoki mardikorlar, ana ularning haqqini demak urib qolish, hayosizlik, haromxo'rlik, lekin bu harom, bu gunoh, buni harom gunoh kabira deb aytiladi. Ammo shu ishni odamlar uyalmaydi ba'zi odam qilishdan. Namoz o'qib turib ham qiladi ba'zi odam. Odamlar bilan haq muomala qilganda, hisob qilib kitob qilganda, pul ordi berdi qilganda esdan chiqib qoladi. Uyat. Uyalmasdan birovning haqqini o'ziniki qilib oladi. Bahonalar keltirib, Alloh asrasin. At-tajir allazi yahdau zaba'in, tijoratchilarda ham shunday narsalar. Ibodatli, taqvoli odamlarga o'xshaydi, lekin tijorat qilayotgan mahalda shubhadan hazar qilmaydi. Odamlarning haqqini olib qo'yadi. Savdoda har xil holatlar. Bu demak ham harom, ham uyatsizlik, yolg'on ishlatish savdoda. Tuppa-tuzuk odamlar ham, taqvoli odamlar ham o'zi bilmagan holda yolg'on ishlatadi savdoda. Bir narsani ustiga qo'yib sotayotgan bo'lsa, o'shani boshqacha qilib gapiradi. Ustiga qo'ydim deb aytish shart emas, lekin ustiga qo'ymagandek qilib gapirish ham mumkin emas. Bu harom. va uyatsizlik. Man istadana al-amwal al-kathirata min khalqillah. Odamlardan qarz olib yurish, ba'zi odam qarz olishga juda mohir bo'ladi, usta bo'ladi. Bermay yuraveradi keyin. Mayli u bermasligi alohida masala, bermaslik bu pul yo'qligidan bo'lishi mumkin. Yoki ataylab pul bo'lsa ham baxilligidan, xassasligidan, molparastligi uchun bermasdan yuradi. Lekin undan ham ko'ra avvalroqdan kelsak, qarz olishga usta bo'lish kerak emas. Qarz olishdan o'zini tiyish kerak. Nafs aytadi, qarz ol deydi. Lekin inson sabr qilsa, o'sha narsa o'tadi. Qarz olmasdan ham o'tishi mumkin. Odam bunga o'zini o'rgatsa bo'ladi. Lekin o'rgatmaydi kim? Hayosi yo'q odam. Uyalmasdan qarzni olaveradi, qarz olaveradi. Bundan ham qarz, undan ham qarz, hammadan qarz bu oxirindan keyin zakot tarqatilgan paytda yana uyalmasdan mani qarzlarim bor, menga ham zakotdan beringlar deb turaveradi. Qarz olishga uyalish kerak odamlarni oldida past bo'lib qoladi Alloh asrasin qarzdor odam. U mana bunday qo'l bo'ladi. Bunday qo'l bo'lmaydi har holda. Halol bo'lsa ham bunday qilib turish kerakda qarz olayotgan mahalda. Bunaqa bo'lishi ham harakat qilish kerak. Qarzni qaytarganda bunaqa bo'ladi. Shunaqa qilgisi kelmaydi bo'lsa ham. Bu ham gunoh va ham uyat. Insonda hayo bo'lsa shunaqa ish qilmaydi. Gunohdan tiyiladi. Harom ishdan tiyadi hayo. Shu eng katta foydasi hayo insonni gunoh va makruh ishlardan tiyadi. Yana shunday hayosizlik ko'rinishlaridan biri man iza xolatan nasa azhara lahumul husna yoki azhara lahumul hasan va ma yuhibbunahu minhu. Odamlar bilan ko'rishganda odamlarga yoqadigan holatni o'zidan zohir qiladi. Odamlarga nima yoqishini biladi. Odamlarga qanday muomala qilsa ma'qul kelishini biladi. O'shanday chiroyli muomalani qiladi. Va iza xala bi robbihi azhara lahul qabiha va intahaka hurmata robbihi. Xoli qolganda esa Robbisga xunu narsalarni ko'rsatadi. Na'uzubillah min zalik. Allohning chegaralarini buzadi. Odamlarning oldida yaxshi odobli, hayoli, taqvoli bo'lib turadi. Hech kim qolmagan joyda Allohga eng xunu ishlarni qiladi. Na'uzubillah min zalik. Man yu'amilu an-nasa wal ahsaba bimakarim al-akhloq. Odamlarga, o'zining birodarlariga chiroyli muomala qiladi, shirin muomala qiladi. Biz endi yuqorida boshqalarini aytdik. Ya'ni odamlarga xunuk muomala qiladigan hayosizlik, har xil behayo gaplarni, so'zlarni ishlatadigan hayosizlik. Bu endi odamlarga chiroyli muomala qiladigan hayosizlik bor. Odamlar bilan yaxshi gaplarni topib, chiroyli gaplarni gapiradi, juda husnul xulq, juda ham bir uyatchan, hayoli bo'lib ko'rinadi, lekin o'zi ahli ayoli bilan qolgan mahalda eng xunuk narsalarni ko'rsatadi ularga. Na'uzubillah min zalik. Ota-onasiga yoki bola chaqasiga ularga uyat, xunuk, yomon muomala qiladi. Na'uzubillah min zalik. Man an'ama Allohu alayhi bil malil kasir. Alloh unga yetarli mol dunyo bergan odam bo'lsa, ana u keyin u mol dunyosini harom ishlarga, shubhali narsalarga, nafsning xohishlariga, o'zining shaxsiy maishatlariga ishlatadi. Ammo infoq, ehson qilishga to'g'ri kelganda esa mumsik bo'lib oladi. Xasis bo'ladi. Tiyin-tiyin ko'zi yaraqlab ko'rinib ketadi. Tilloga o'xshab ko'rinib ketadi. Ammo o'zining shaxsiy manfaatlariga sarf qilishganda sarf qilib uradi. Na'uzubillah. Alloh yo'liga kelganda esa baxil bo'lib oladi. Bu narsa ko'rinadi ham tashqarida. Odamlarga bilinadi ham. Bu ham uyaladigan ish. Man jahara robbahu bit-tadkhin va fi majami'in nas. Odamlarni oldida ko'pchilik ichida sigaret chekish. Shunga o'xshash narsalarni iste'mol qilish, bu ham hayosizlik, uyatsizlik. Odamda uyat bo'lsa, hayo bo'lsa, odamdan oldida sigaret chekmaydi, tutatmaydi. Yoki nos chekmaydi. Yoki bunga ilova qilish mumkin, chaqit chaynamaydi, zivachka chaynamaydi. Ko'pchilikning oldida, odamdan oldida chaqit chaynash bu yaxshi ish emas. Nima qildi deyish mumkin. Nima qildi bo'lsa, faraz qilinglar, prezident yoki bir hokim odamlarni oldiga kelganda chaqib chaynab kelsa, keyin tupurib tashlab, keyin odamlar bilan gaplashsa, televizorga chiqib yoki katta majlis o'tkazayotgan mahalda shunaqa qilsa odamlarga yoqadimi? Odamlar shuni oddiy holat deb qabul qiladimi? Ham butun dunyo yozib yuboradi. Voy palonchi prezident zvachka bilan keldi majlisga, keyin zvachkasini olib tashlab, keyin gapirdi. Bu bir oy shov-shuv bo'ladi. Demak, bu uyatsizlik, bu hayosizlik, beodoblik, tarbiyasizlik. Man adaa abnaahu fil hayati bila tarbiyatin wala khuluq. Bolalarini, farzandlarini tarbiyasiz, axloqsiz tashlab qo'yish, ko'cha qo'ylarda, har xil makonlarda ular bolalar yuradi, sang'ib, sayoq bo'lib. Kinoxonalarda, yoki videobarlarda, choyxonalarda, pivoxonalarda, qahvaxonalarda, bolalarni bozorlarda yoki ahamiyatsiz tashlab qo'yish, demak bu ham hayosizlik. Alloh taolo tavfiq bersin. Bolalarimizga Alloh insof bersin, o'zimizga insof bersin. Yana al-ishqu wat-ta'alluqu bi ghayrilloh, Allohdan boshqaga bog'lanib qolish. Allohdan boshqaga ishqini bog'lab inson qiladigan amali, ishlarini ham, kasb-korini ham chiroyliroq bo'lishini harakatini qilish kerak. Halol, pokiza kasblar alhamdulillah ko'p-ku juda ham. Lekin ba'zi insonlar shunaqa g'alatroq kasblarga bog'lanib qolgan bo'ladi. Bularni tashlash kerak. Pokizasini topish kerak. Endi suhbatimizning yakunini hayoni qanday qilib o'stirish mumkin, qanday qilib rivojlantirish mumkinligi haqida bir necha nuqtalarni zikr qilish bilan kifoyalanamiz. Birinchisi, duo. Inson xulqini tuzatish uchun duodan boshlash kerak. Eng avvalo doimiy ish bo'lsin duo. Hamisha Allohga bog'lanib, o'zining haqqiga ilohim hayoimni ziyoda qilgin, hayoli insonlardan qilgin, xulqimni chiroyli qilgin degan duoni doim qilish kerak. Vahdini li ahsanil axloq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ey Alloh, meni chiroyli xulqlarga boshlagin, chiroyli xulqlarga faqat sen o'zing boshlaysan, xolos. Wasrif anni sayyi'aha va la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Mendan yomon xulqlarni daf qilgin, burib yuborgin. Mendan yomon xulqlarni faqat sening o'zinggina burib yuborasan, xolos, deb duo qilish payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duolaridan Imom Muslim rivoyat qilganlar. Yana Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohumma inni a'uzu bika min munkaratil axloq wal a'mal wal ahwa deb duo qilardilar. Ey Allohim, men sendan yomon xulqlardan panoh berishingni so'rayman, yomon amallar va yomon istaklardan panoh berishingni so'rayman deb duo qilardilar. Ikkinchisi, muroqabatullohi taolo. Doimo Alloh taolo ko'rib, kuzatib turibdi degan narsani esdan chiqarmaslik. Yashirinu oshkora holatda ham. Alloh taolo insonning qalbini ham kuzatadi, qolibini ham kuzatadi. Demak, uning tashining ishini hammasini Alloh kuzatadi. Allohni doimo eslab, uning ismi va sifatlarini yodlab, zikr qilib, Allohning ismi va sifatlarini, ma'nolarini eslab yurish insonning xulqini tuzalishiga sabab bo'ladi inshaalloh. Uchinchisi, al-mujahadatu fin-nafs. Inson o'zining nafsiga qarshi jihad qilish kerak. Nafsining hamma xohlaganini qilaverish kerak emas. Nafsni xohlagani ba'zi muboh, o'sha muboh ishlarni ham tiyishni o'rgatish kerak. Ba'zan haromku gap bo'lishi mumkin emas harom haqida. Harom umuman, na'uzubillah, uzoq bo'lish kerak, tiyilish kerak, makruhlardan tiyilish kerak. Ammo ba'zan muboh ishlar bo'ladi. Shunaqa muboh ishlardan ham inson o'zini tiyishga o'rganish kerak. Mashq qilish kerak, bir ikki marta. Shuni qilsa bo'ladi. Lekin qilmasa ham bo'ladi. Juda zarur emas shu narsa. Nimagadir ta'sir bo'lishi mumkin. Agar muboh ish ibodatga ilova qilinadigan bo'lsa, uni qilish kerak. Unda u mustahabga aylanadi. Lekin muboh ish nafsga bog'liq bo'lsa, qilmaslikka harakat qilish kerak. Nafsga bog'liq bo'lsa, nafs xursand qiladigan muboh ish gunoh emas. makruh emas, lekin siz bir ikki marta shuni mashq qilsangiz, o'zingizni o'zingiz bir ustingizda ishlasangiz, nafsingizga qarshi jihod qilib ozgina rejaga solsangiz, sizga bu mashq bo'ladi, siz xulqingizni, hayoingizni yana ham sayqallashiga sabab bo'lasiz inshaalloh. To'rtinchisi, ma'rifatu ahamiyatil xulq fil islom. Islomda xulqning ahamiyati qay daraja ekanligini anglab yetish. Bu narsani anglab yetish ham anglaymiz deyish bilan bo'lmaydi. Buni yaxshilab o'ylash kerak. Islomda axloqning, hayoning ahamiyati qay darajada ekanini hammamiz yaxshi bilmaymiz. Agar biz yaxshi bilsak, keyin unga yaxshi intilamiz. Islomda axloq va hayoning ahamiyati, uning foydalari va kamaygan joydagi zararlarini ustida tafakkur qilib o'ylab, bunga misollar qidiring, o'zingiz toping. O'shanda siz tushungan bo'lasiz. Agar siz tushunmasangiz, topa olmaysiz misollarni. Ko'zingizning oldidan g'ir-g'ir o'tib ketaveradi, siz o'tiraverasiz, uni nima ekanligini bilmasdan. Demak, xulq va hayoni qay darajada e'tiborli ekanini bizga chuqurroq tushunishimiz kerak. Buning uchun atrofga qarab tafakkur qilsak, bilamiz, topamiz. Ana shunda biz jiddiyroq munosabatda bo'lamiz va bizki ham tuzaladi, atrofimiz ham inshaalloh tuzalishga boshlaydi. Mudavomatul qiroa, o'qish kerak, ko'proq o'qish kerak kitoblarni, axloq bobidagi kitoblarni va solih odamlarning siyratlarini, payg'ambarlar, ulamolar, avliyolarning siyratlarini o'qisak, ularning hayotlari bilan tanishsak, keyin biz yaxshiroq tushunamiz va amal qilamiz inshaalloh. Yana 6-si, muxolatatus solihin va taxalluq bi axloqihim, yaxshi odamlar bilan ko'proq birga bo'lish. Yaxshi gapni gapiradigan odamlar bilan birga bo'lish. Lekin ba'zan shunaqa bo'ladiki, yaxshi gapni gapiradigan, nasihat qiladigan odamlardan qochamiz. Chunki og'irda uni ko'tarish kerak. Qabul qilish sal og'irroq tuyuladi, lekin agar biz o'rgansak, og'irligi ketadi, xudo xolasi. Qiynalmasdan qabul qiladigan bo'lamiz yaxshi odamlarning so'zini va yaxshi odamlarning suhbatini qiynalmasdan huzur bilan qabul qiladigan bo'lamiz. Agar biz shunday bo'lmasa, qochamiz, suhbatga ham kelmaymiz, namozga ham kech qolamiz, ishtiroq qilmaslik, boshqa darslarga ishtiroq qilmaslik. Mana o'zingizlar qiladigan darsingizlar, 4 ta 5 ta odam bo'lib dars qilasizlarmi? Bo'lni bo'lib dars qilasizlarku, to'g'rimi? Shu ham suhbatu solihinga kiradi inshaalloh. Yaxshi odamlar bilan suhbat qilishga kiradi. Lekin o'sha darsga ham ba'zilar qoyilatib qatnashmaydi. Kelmay qoladi. Bir kelsa 2 kun kelmaydi. Bir marta kelsa 2 marta kelmaydi. Onda-sonda bir-bir kelib ketadi. Bu solihlarning suhbatdan qochishining bitta yaqqol misoli. O'zingizlardagi yoki o'zimizdagi misoli. O'sha masjidda o'tirib dars qilinishlari bor, alhamdulillah. Bu katta ne'mat. Bu o'sha solihlarning suhbati. Sizlar aytishingiz mumkin, qayerdan topamiz solihlarni? O'zimiz ozginamiz-ku, sanoqli odamlarimiz-ku, qani edi bizga ham solih insonlar bo'lsa, avliyolar bo'lsa, ulamolar bo'lsa-da birga suhbatlarda bo'lsak. U suhbat degani nima u? Suhbat degani albatta falonchining gapi emas. O'sha ulug' zotlarning gapi, Allohning so'zi Qur'onda, payg'ambar so'zlari hadisda yoki kitoblarda yozilgan. Sizlar dars qilsanglar, to'rtingizda o'tirib, o'sha kitob o'qiysizlar-ku. Ana o'sha solihlarning suhbati bo'ladi. Ana shular bilan ko'proq bordi keldi qilish, birga bo'lish insonning, demak, hayosini o'sishiga sabab bo'ladi. Hayoning yana inson hayotidagi bo'ladigan samaralardan ba'zi birlari, bularni ba'zi ulamolarning so'zlarini keltirib inshaalloh suhbatimizni yakunlaymiz. Zayl bin Iyoz rahmatullohi alayhi aytadilarki, "Xamsun min alamati shaqova." 5 ta narsa bor baxtsizlik alomatidir. Al-qaswatu fil qalb, qalbning qattiqligi. Ya'ni uncha-munchadan ta'sirlanmaydi qalb. Birov o'lib yotsa ham astagfirullah ta'sirlanmaydi. Birov azob chekayotgan bo'lsa ta'sirlanmaydi. Birov qiynalayotgan bo'lsa, qamalayotgan bo'lsa, yo'qolayotgan bo'lsa, ezilayotgan bo'lsa ta'sirlanmaydi. bemalol rohat qilib yashaydi. La havla va la quvvata illa billah. Na'uzu billah. Va jumudul ayn, ko'zning qattiqligi, ko'zdan hech bir yosh kelmaydi. Va qillatul haya, hayoning kamligi, uyatsizlik. Endi yuqorida gapirdik bu haqda rosa. Va rag'batu fi dunyo, dunyoga qiziqish, dunyoga yaxshigina qiziqadi. Va tulul amal, orzu hayollarning cheksizligi, orzu umidlar, orzular nihoyatda ko'p. Qavat-qavat orzular. Qo'sha-qo'sha, ketma-ket, tog'-tog'. Bu nimadan? Ha, bir jihati yaxshi narsani orzu qilsa yomonmi deb qo'yish mumkin. Ha, yaxshi, yaxshi narsani orzusi yaxshi, lekin shakarning ozi shirin. Har narsaning me'yori bo'lish kerak. Nuqul orzulardan, xayollardan iborat bo'lsa, ko'knori xayol deydi uni. Hamma xayol orzu amalga oshavermaydi. Dunyo hammasi xayolot emas. Bu dunyo mashaqqat, mehnat, dunyo azob uqubatlar bilan to'la. Dunyoda nima ko'p bu dunyoda o'ylasangiz, hamma narsa bor dunyoda. Shuning uchun faqat orzu xayollar bilan yashayverish bu odamning aqlini ham kamligi va o'zining baxtsizligiga dalolat qiladi. Inson shunaqa aqlini ishlatmasa baxtsizlikka duchor bo'ladi. U xayol farishon bo'lib poq ketib tushib ketadi chuqurga. Bu demak mana baxtsizlik qanday keladi? Oddiy misoli bu. Avliyolar, ulamolar aytishgan, orzu havasi ko'paytirish kerak emas, ertani jul ko'p o'ylash kerak emas. Bugunni o'ylab hisob-kitob qilib, mayli ertaga javobni berishni o'ylab harakat qilish kerak. 5 ta narsa bu baxtsizlik alomati, qalbning qattiqligi, shafqat bo'lmasa qalbda rahmdillik bo'lmasa, birovga achinmasa. Ikkinchisi, demak, ko'zi qattiq, hech bir yosh kelmasa ko'zi, na bir insonga rahm qilib, na o'zining oqibatdan qo'rqib, o'zining boshiga har nima ishlar tushadi. Va hayosi yetarli bo'lmasa, hayosi kam bo'lsa, dunyoga yaxshigina qiziqsa va orzu havaslar zum bo'lsa, bu baxtsizlik alomati. Alloh taolo o'zi panoh bersin. Yana Abu Hatim rahimahulloh aytadilar, innal mar'a idza ishtadda hayauhu sana 'izzuhu va dufina masawihi va nushira mahasinuhu. Agar insonning hayosi chiroyli bo'lsa, hayosi kuchaysa, obro'si oshadi, yomonliklari ko'miladi, yaxshiliklari taraladi. 3 narsa insonning hayosi orqali qo'lga kiritadigan yutug'i bo'lar ekan. Insonning hayosi bo'lsa, demak uning yomonliklari bekiladi. Yana ulamolardan birlarining aytgan so'zlari bor edi. Insonning aybini yashiradigan hayodan ham ko'ra chiroyli libos yo'qdir. Hammada ayb bor, hammada kamchilik bor, hammada xato bor, gunoh bor, nuqson bor, lekin shu nuqsonlarimizni bekitadigan narsa hayo ekan. Agar bizda hayo bo'lsa, ko'p narsadan tiylamizni, ehtiyotimizni qilamiz. Alloh barchamizga hayo nasib etsin. Allohumma hadina li ahsanil axloq la yahdi li ahsaniha illa ant. Allohumma sarif anna sayyi'al axloq va la yasrifu sayyi'aha anna illa ant. Subhanaka Allohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.